isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa hyvät ihmiset mukaan kuuntelemaan puolueiden kunnallisvaalinäkemyksiä. Hjärtligt välkommen Anders Adlercreutz. Hyvää arvoista vibraattoni finska.
Lepasta yhdessä.
Miksi minun suomenkielisenä kannattaisi äänestää ruotsalaista kansanpuoluetta?
RKP on Suomen ainut selvästi liberaali, arvoliberaali, keskusta, oikeistolainen puolue. Jos katsoo puoluekarttaa, tällaista klassista konservatiiviliberaalijakoa ja vasen oikea jakoa, niin RKP on ainut puolue, joka on siinä keskiviön oikealla puolella ja selvästi niin kuin liberaalissa päässä. Että niin kuin kaikissa puolueissa, niin kaikissa puolueissa on tiettyä hajontaa, mutta näissä kysymyksissä ollaan kyllä varsin tuollahan selvällä linjalla.
Tässä poliittisen keskustan tuntumassa, niin kuin ennen sanottiin, oli aikaisemmin aika paljon ruuhkaa. Kaikki halusivat olla niin oikeisto kuin vasemmisto. Te olette siellä olleet aina todellakin tämmöinen liberaali puolue, mutta nyt nämä profiilit ovat vähän noussut. Oikeisto profiloituu ihan selvästi, silloin perussuomalaiset ja kokoomuksessakin vähän eri linjoja ja sitten vasemmistossa on vihreät on aika vasemmistolaisia ja samoin sitten vasemmistoliitto. Joo. Miten tässä kilpajuoksussa pärjää?
No siis se, mikä on oikea ja vasen, niin siitäkin voi niin kuin käydä keskustelua. Ja musta tuntuu, että se ei ole ehkä ihan noin yksiselitteistä, niin. että perussuomalaiset on selvästi konservatiivinen puolue, mutta talouspolitiikka ei ole erityisen oikeistolaista.
Että siinä on niin kuin sosiaalipolitiikka.
Siinä on niin kuin selvästi niin kuin vasemmistolaisia piirteitä. No siis yleisellä tasolla ehkä voi ajatella niin, että kun poliittinen keskustelu muutenkin on muista kärjistynyt ja haetaan selvempiä eroja, niin ehkä on tullut ainakin niin kuin retorisella tasolla ja tietyissä arvokysymyksissä on tullut etäisyyttä puolueiden välillä. Mun mielestä suomalaisessa puoluekentässä hän on ollut sellainen niin kuin tietty harmaus tähän asti ja sitä voi pitää huonona asiana ehkä äänestäjän kuluttajasuojan näkökulmasta, mutta toisaalta se on myöskin mahdollistanut sen, että erilaiset koalitiot on ollut mahdollisia. Jokainen puolue, joka yhtenä kautena on oppositiossa, tietää, että hän saattaa olla hallituksessa seuraavana kautena, ei ehkä pidä niin kuin liiaksi kärjistää näitä vastakkainasetteluja, koska nykyinen, ellei nyt vihollinen, niin vastustaja saattaa olla joukkue kaveri sitten vaalien jälkeen. Se on minusta tavallaan ollut terve piirre, joka on sallinut tietyn niin kuin jatkuvan hyvän kehityksen Suomessa. Ja kyllä mä itse olen pikkasen huolissani siitä, että jos tämä polarisaatio vielä kärjistyy, niin murtuuko tällainen. Ruotsissa on ollut tämä blokkipolitiikan perinne tässä jonkin aikaa. Sekin on nyt murtumassa, mutta itse en ehkä toivoisi sellaista kehitystä Suomeen. Mun mielestä on ollut hyvä, että meillä on välillä ollut oikeistokoalitiopuolueita, hallituksia välillä se on ollut vasemmistopainotteinen, mutta yhtä lailla koalitio ja jäseniä ikään kuin keskivivan molemmilta puolilta.
Ja parlamentarismi on toiminut meillä sillä tavalla, että meillä ei ole ollut vähemmistöhallituksia, vaan
joo, kyllä, joo.
Jokaisella hallituksella on parlamentaarinen enemmistö.
Joo, se on sitten niin kuin ehkä meidän oma perinne, jos vertaan nyt vaikka Ruotsiin tai Tanskaan, missä tällaisia vasemmistohallituksia on, joka tavallaan, siis se on ehkä enemmänkin kulttuurikysymys. Sehän pakottaa tiettyyn jatkuvaan neuvotteluun, joka myöskin on hyvä asia. Silloin asioita ei lukita Säätytalolla toukokuussa 4 vuodeksi eteenpäin, vaan toki tiettyjä linjoja aika lyhyellä paperilla linjataan, mutta muuten se on jatkuvaa neuvottelua ja en mä nyt pitäisi sitä välttämättä huonona asiana sitäkään, mutta se ei ole vaan kuulunut meidän perinteeseen.
Kyllä. No RKP:llähän on pitkä perinne siitä, että se on ollut hallituksessa. Kyllä. Tässä on joku pieni jakso, joka välillä oli.
Viime kausi oli sellainen erikoisuus.
Kyllä, että teillä on tietysti kokemus, että se sekä vasemmistosta että oikeistosta siinä mielessä.
Joo, ja perinteistähän RKP on ollut ehkä sellainen pragmaattinen hallituksen liimana toimiva puolue. Sitten joku voi ajatella, että tarkoittaako se, että RKP taipuu mihin tahansa, niin emme nyt sitä sano. Että kun katsoo vaikka vaalikoneen vastauksia tai muita, niin kyllähän RKP-läiset ihan yhtä lailla muodostaa joukon ja on aivan selkeät periaatteet, mutta ehkä tällainen ehkä vähemmistönä olemisen kautta tulee sellainen tietty pragmatiikka, että tietää, että taistelut pitää valita ja pitää asettaa niin kuin asiat prioriteettijärjestyksen ja pohtia, että missä kannattaa iskeä ja missä kannattaa nyt sitten vähän sopeutua.
niin kyllähän RKP:ta on tosiaan moitittu siitä, että se, kunhan vaan saadaan se ruotsinkielinen sairaala sinne Vaasaan, niin voidaan hyväksyä melkein mitä vaan tai jotain vastaavaa.
No siis viime kaudella tietenkin tämä Vaasan sairaala nousi isoksi kysymykseksi ja kyllähän siitä on puhuttu tänäkin kautena nimenomaan niin kuin tässä merkityksessä. Itse nyt en nostaisi sitä kysymystä niin isoon asemaan, mutta tietenkin jos haluaa sen keskustelun saada perspektiiviin, niin siinähän oli kysymys siitä, että jos perustuslaki takaa kaikille samat oikeudet ja jos on olemassa yksi ratkaisu, joka, tai sanot kaksi ratkaisua, josta toinen takaa nämä oikeudet ja toinen ei, kun niiden lääketieteellistä eroa ei varsinaisesti ollut, niin silloin aikaisempien tulkintojen mukaan pitää valita se, joka takaa kaikille nämä oikeudet. Ja tämä sairaalatapaus oli aika iso poikkeus tästä säännöstä, ja silloin merkitystä ei pelkästään meille, vaan muillekin vähemmistöille, jos niin kun perustuslakia lähdetään tulkitsemaan tällä tavalla. Ja siksi se oli meille tärkeä asia. Siksi mun mielestä se voisi olla, tai sen pitäisi olla tärkeä asia kaikille suomalaisille. Että miten me katsotaan tasavertaisuutta silloin, kun pitää valita kahden muuten samanarvoisen asian välillä.
Tämä on tietysti hyvin tärkeä ja aluepoliittinen kysymys tietysti myöskin, josta paljon puhutaan. Tämä on muuten hyvin mielenkiintoista, Anders Adlercreutz, että viittasit heti tässä meidän keskustelun alussa laillisuuteen ja perustuslaillisuuteen. Ja joskus tuntuu näin, kun on pitkällä perspektiivillä seurannut politiikkaa, että me elämme nyt sellaista aikaa, jossa hirveän usein katsotaan nimenomaan tätä juridista pohjaa. Ja sehän on näkynyt tässä koronakeskustelussa ja mitä kaikkea voidaan kieltää. Joo. Tuleeko liikkumiskieltoja vai ei. Miten te kansanedustajat kestätte tämän, että koko ajan on tämä juridinen taakka tuolla niskassa?
No emme pitäisi sitä taakkana, että tämähän on lainsäädäntötyötä ja se asiahan meidän pitää mielessä. Mutta niin kuin kaikissa asioissa, sehän on oikeastaan niin kuin ehkä demokratian ja diktatuurin ero, että miten suhtautuu perusoikeuksiin. Että haluammeko niin sanotusti kuin vahvaa johtajaa, joka vaan pistää toimeksi välittämättä niistä sivullisista uhreista tai välittämättä perusoikeuksista, vai katsotaanko, pidetäänkö niin kuin Suomen perustuslaki ja jokaisen tasavertainen asema perusoikeuksia niin, niin tärkeänä ajatellaan, että se on se maan perusta ja muut asiat on sille toissijaisia. Ja RKP on tottunut ajattelemaan, että perusoikeudet on niin kuin se ensisijainen näkökulma ja sitten muun lainsäädäntöön pitää sopeutua niihin, koska jos me käännettäisiin tämä toisiin päin, niin mennään kyllä ojasta allikkoon. Mutta ihan niin kuin sanoit, siis mulla ei ole hirvittävän pitkää perspektiiviä politiikassa. On ollut tullut politiikkaan aika äskettäin, kyllä se niin kuin ehkä eri tavalla on noussut keskusteluun. Ja joku voi ehkä väittää, että ehkä perustuslaki ja perusoikeudet, ehkä niitä ei samalla tavalla niin kuin katsottu niin kuin imperatiivina ehdottomana vaatimuksena aikaisemmin.
Ehkä välillä, mutta voisi sanoa, että toisaalta meillähän on vanha pitkä perinne Venäjän vallanajalta saakka, ja perustuslaki on ollut hyvin
tärkeä. Kyllä, kyllä.
Johon on vedottu sitten aina. Mutta sitten tuli tämä välikausi, jossa muistan vain, että joskus sanottiin tätä asiantuntijavaltaa vastaan, niin että kyllä yksi sosialisti, 10 spesialistia.
Okei. Joo, tai dosenttia.
Niin, tai dosenttia, se ottaisi ehkä tänään, että tämä on niin kuin se. Siinä on tietty jännitetysti aina, mutta varmaankin aikana, jolloin nämä perusoikeudet on vaarassa.
Niin Joo, ja jos ajattelee niin kuin Suomen niin kuin kansakunnan syntyä tai niin kuin itsenäisyyttä edeltävä aika, ihan niin kuin sanoitkin, niin kyllähän siellä siis nämä perusoikeudet noustiin vastarintaan niin kuin helmikuun manifestia vastaan esimerkiksi, niin kyllä se aina on ollut jotenkin kansakuntaa määrittelevä ja yhdistäväkin asia.
Ja myöskin se on pitänyt tätä kansakuntaa kyllä hengissä, näin se on. Entäs sitten sellainen asia, kun ainahan on tämmöisiä läpäiseviä teemoja, että meillä oli tuossa takavuosina oli esimerkiksi Neuvostoliitto, se kaikkialla katsottiin suurennuslasilla, että ei ole neuvostovastainen. No nyt on vihreys samanlainen teema, joka oli läpi kaikkien puolueiden. Miten se näkyy niin kuin RKP:ssä? Sehän nousee tietysti objektiivisista syistä.
Joo, no siis nimenomaan ehkä näin, että mä ajattelen, että tällainen niin kuin Neuvostoliitto suhteen analyysi, niin se ehkä lähti niin kuin enemmänkin niin kuin valtapolitiikasta. Oli myöskin niin kuin selkeästi ideologisia eroja. Mä en ehkä vihreyttä niin katsoisi samalla tavalla ideologisena, vaan kyllä se on niin kuin eksistentiaalinen kysymys, niin. että miten me maailmana, toki kansakuntanakin, mutta maailmana niin kuin pystytään torjumaan kuitenkin se ison uhka, joka kuitenkin aika laajan tieteellisen konseksuksen mielestä on nimenomaan tämä lajikato ja ilmastonmuutos. Sitten tietenkin me voidaan tietenkin olla pikkasen eri mieltä siitä, että mikä on se tahti, jolla tähän on tartuttava ja mitä keinoja käytetään, mutta kyllä mä ajattelen, että se uhka, niin kyllä siitä pitäisi olla aika lailla yhteinen ymmärrys.
Nyt kun me olemme kunnallisvaalien tuntumassa, niin voi tietysti miettiä tätä alueellista ja paikallista näkökulmaa myöskin. Ja siinäkin on ehkä näkyvissä ainakin oralla jonkunlainen muutos, että meidän tämmöinen alueellinen ajattelu on jälleen nousussa. Siis yhtäältä se tulee sieltä, että nyt on tämä digiloikka tehty, jolla voi työskennellä etänä mistä päin tahansa. Ja ihmiset muuttavat kirjojansa kesämökeilleen tai ovat kahdessa pitäessä kirjoilla. Ja sitten tulee myöskin tämä, että joka on ihan näiden viikkojen asia ollut, että voidaanko tehdä päätöksiä, jotka koskevat vain jotain aluetta. Silloin kun me puhumme esimerkiksi karanteenista tai liikkumisesta, vapaasta liikkumisesta. Miten sä näet tämän, Alice Argross?
No tässä ehkä tulee nimenomaan tämä niin kuin perusoikeuskysymys, että jos me tartutaan kovin toimiin, jotka puuttuu käytännössä perusoikeuksiin tai elinkeinovapauteen, niin koska niiden pitää olla perusteltuja, niin vääjäämättä meidän pitää sitten katsoa myöskin niin kuin sitä tarvetta ja aluekohtaisista. Ja se johtaa siihen, että sitä joudutaan soveltamaan eri tavalla ja voi ajatella sitä niin, että se on epäoikeudenmukaista, koska jossain voi toimia tavalla, joka on mahdotonta muualla. Mutta itse ajattelen, että se on oikeudenmukaista nimenomaan siksi, että mennään sen niin kuin välttämättömyysharkinnan kautta ja sen niin kuin tarpeellisuusharkinnan kautta.
Tässähän on varmasti loputon määrä niin kuin erimielisyyksiä esimerkiksi ravintolanpitäjillä tai
matkailuilla. Kyllä. Ylipäänsä. Joo, ja sehän on tietenkin näin, että kun meillä on niin kuin kohtalaisen tylppiä välineitä kuitenkin, niin kun vasaralla lyö, niin tulee myöskin ongelmia. Ja. Että kaikki ei ole nauloja, joku ruuvi on siinä joukossa mukana. Ja sehän on ollut ehkä yksi havainto nyt tästä ajasta, että kun yritetään torjua niin kuin laajaa uhkaa, jonka toimintaperiaatteita ei vielä täysin tunneta, kenelläkään ei ole niin kuin suoraa vastausvihkoa. Me yritetään oppia tässä ajan kuluessa ja taudin edetessä ja toivottavasti nyt mahdollisimman pian niin kuin laantuessa, niin täydellinen tasavertaisuus ei kyllä varmaan niin kuin ikinä toteudu.
Onkohan tässä paljon puhutussa maakuntahallinnossa joku sija tämmöiselle ajattelulle tai tuleeko sitä ylipäätään tämä maakuntahallinto?
No hyvinvointialueelle tulee siis kyllä niin kuin jo tällaisia elimiä ja tulee valtuusto. Katsotaan, millä nimellä sitten kulkee siinä aikanaan.
Mutta ne on hyvinvointialueita, eivätkä enää maakuntia.
No tällä hetkellä jo hyvinvointialue on se nimi ja siinä on ehkä vähän totuttelemista mullakin. Huomaa, että välillä tulee puhuttua vahingossa maakunnista, mutta hyvinvointialueen nimellä ne kulkee ja se on nyt tapa yrittää niin varmistaa se alueellinen demokratia, kun puhutaan siitä, että miten terveydenhuoltoa järjestetään, että siinäkin sitten alueen asukkaat, niin heidän ääni tulisi kuuluviin.
Joskus käy mielessä, että kun nämä avit ja muut, että olisiko kannattanut säilyttää läänit ja sitten maakunnat?
Joo, siis jos niin kuin yksi asia on varmaan se, että tämä niin kuin väliporras, niin se on muuttunut kyllä aika tiheästi Suomen historian
se
aikana.
Kyllä, joo. No sitten kun mennään eteenpäin, niin otetaan vielä sen verran alueperspektiivi, että kun tulet itse Kirkkonummelta, joka on hyvin lähellä pääkaupunkiseutua, mutta ihan selvästi erilainen alue.
Kyllä.
Ja miten sä näet sen eron pääkaupunkiseudun ja oman kotipaikkasi suhteen? Se on sinun myöskin synnyinseutuasi.
Joo, siis tai olen itse asiassa ihan ensimmäiset 2 vuotta elänyt Helsingissä, mutta koko lapsuuteni elänyt Kirkkonummella ja niillä samoilla kulmilla. Lapseni käyvät samaa koulua, missä mäkin kävin pienenä. No Kirkkonummihan on alueen koko on huomattavasti Espoota isompi, mutta väestömäärä on noin 1/6 Espoon väestömäärästä. Et sillä tavalla se on aika iso ero siellä Kivenlahden sillan kohdalla, kun siirrytään Espoosta Kirkkonummelle. Mä ajattelin, että Kirkkonummi on sillä tavalla ehkä poikkeuksellinen pääkaupunkiseudun kunta, että me ollaan äärimmäisen lähellä Helsinkiä. Meillä on sekä moottoritie että junarata. Puolessa tunnissa pääsee Helsingin keskustaan, mutta yhtä lailla omasta kotiovesta voi astua suoraan ulos metsään. Että tällainen niin kuin hyvien yhteyksien päässä asuminen, mutta kuitenkin luonnon keskellä, niin on mahdollista Kirkkonummella. Ja sehän on niin kuin eittämättä sellainen vahvuus ja vetovoimatekijä, joka soisi ehkä muutaman muunkin näkevän. Että tervetuloa Kirkkonummelle.
Nyt me pidetään ihan pieni tauko ja jatkamme sitten Anders Adlercreutzin kanssa.